И наша первая тема о том, что главной военной прокуратуре позволили изъять в Министерстве иностранных дел оригинал соглашения о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота России в Крыму. Еще тогда, в 2010 году, вообще голосование далось с боем, в прямом смысле этого слова. Да, и у нас в студии очевидец этих событий Тарас Черновил. Да, думала, наверное, вашим отцом, когда писала вот этот.
Я думаю, до речі, обмовка, як кажуть по Фрейду, тому що логіка є. Дуже жорстко проти можливості продовження перебування флоту воював В'ячеслав Чорновілкою, бувши депутатом Верховної Ради ще за його життя, і дуже жорстко воював проти будь-яких способів інтеграції України з Росією. Він підтримав, до речі, підписання так званого великого договору. Він виступив, що це, мабуть, єдиний варіант, який дасть можливість якось застабілізувати факт взаємовідносин двох незалежних держав, а він був категорично проти будь-якої інтеграції України з Росією в якісь єдині міждержавні об'єднання. Це була його дуже жорстка позиція, і тому, мабуть, обмовка цілком логічна.
Так, а ви теж не голосували, точніше, да, опозиція не голосувала, фракція «Батьківщини» і позафракційні депутати теж не голосували. І уже тоді було сказано, що це така чорна пляма в історії України буде, і що це такий шлях до окупації Криму взагалі. З якою позицією тоді ви виступали, з якою риторикою ви спілкувалися з колегами?
Ну, власне кажучи, це питання проходило в нас на Комітеті закордонних справ, де я був першим заступником тоді голови комітету, доповідав це питання наш голова комітету, але на самому комітеті ми, фактично, і не змовляючись, розподілилися, і кожен висловив свої позиції по тому приводу, що дана угода, вона є абсолютно ущербна міжнародному правовому плані, вона є некоректною, недопустимою, можливо, навіть і антиконституційною. Тут же виникали певні питання. Ну, скажімо, Андрій Шкіль, член нашого комітету, тоді наполягав на антиконституційності на тому моменті, що це є продовження перебування іноземної бази, яке не передбачено українською конституцією. І це є круті. Ну, власне, тут я маю певні сумніви. Можливо, це і не є напряму антиконституційним, але це є крутіство зловживання нормою конституції, оскільки там написано, що іноземні бази не мають права перебувати на території України. Крім тих, які на даний момент на прийняття Конституції вже на ній є, до моменту закінчення угод. Ніяких моментів, ніяких фактів, що можуть продовжити ці угоди, Конституція не передбачала. Це прикінцеві положення, які дають виключний перелік певних відтягувань, відстрочень певних норм Конституції. Тому, на мій погляд, сумнівне питання щодо конституційності цих угод харківських, але те, що вони в військовому плані були жорстко негативні, це однозначно. А я в своєму виступі тоді теж на комітеті, вже в залі там було не до виступів, там тільки було коротке представлення, негативна позиція комітету, уряд, як завжди, звичайно, за все, що проросійське. Але я тоді наполягав на економічній ущербності. Ця угода була жорстко невигідна Україні, була жорстко небезпечна для України і давала можливість будь-який момент Росії відігратися на нас, ну, мало не в десятикратному розмірі. Тобто всі оті недостачі, недоплати, які би були цією знижкою в 100 доларів, вони потім, в випадку все-таки припинення дії цієї угоди в односторонньому порядку чи в двосторонньому, могли бути стягнуті з України. Тобто угода в юридичному плані була настільки збиткова, настільки відверто невигідна Україні, навіть економічно, що дійсно є підстави сьогодні говорити про те, що вона могла бути кримінальним злочином, що там були наявні факти злочинних дій.
А у що може вилитись розслідування, яке провелося, і, власне, слухання справи про незаконність харківських угод у суді?
Ну, власне кажучи, пункт перший, вони можуть лягти як додатковий елемент в справі Януковича. От логіка, яка сьогодні в Генеральної прокуратури, загалом по справі Януковича, по державній зраді. Вони стараються, щоб суд не затягував максимально розгляд цієї справи, тому що, я наскільки знаю, Генеральний прокурор Юрій Луценко має бажання уже весною отримати перший вирок по Януковичу, остаточний вже вирок по справі саме державної зради. Але вона має дуже багато елементів. От, скажімо, мене в Генеральній прокуратурі вже допитували, по-моєму, по 4 епізодах різних тієї кримінальної справи, як свідка, як людина, яка перебувала в тих подіях. В тому числі і по тій ситуації.
По яких самих епізодах?
Ну, по епізодах, скажімо, відмови від євроінтеграції, підписання угоди про зону вільної торгівлі в СНД, тому що там теж були умисно невигідні для України позиції. Її можна розглядати як не просто помилкову угоду, а як наслідок злочинної змови на шкоду своїй державі. Були питання якісь по Межигір'ю, по інших, мене по чорній касі партії регіонів. Тобто мене досить часто викликають на допити в Генпрокуратуру як свідка по всіх питаннях, зв'язаних з Партією регіонів, оскільки мав нещастя колись в ній перебувати. А що стосується конкретно тієї справи, вона дійсно, вона може лягти в основу ще одного звинувачень по Януковичу. Я вже казав, Генпрокуратура старається окремо ті всі справи передавати в суд, щоб суди не затягували процес, об'єднуючи, роз'єднуючи ті справи. Є епізод, є по ньому звинувачення, все, пішов суд. Відбудеться судове рішення по ньому, пускаємо наступне звинувачення. От це звинувачення, яке зараз розкручується військовою прокуратурою, воно може бути готове до весни, цілком імовірно, і весною воно може бути наступне, яка піде в суд. Теж по Януковичу. Плюс воно може піти звинуваченням проти Азарова, тому що формально уряд підписував харківські угоди і відписував їх абсолютно невигідний Україні спосіб. Якщо там були спеціальні розпорядження від президента, які делегували уряду повноваження підписувати саме таке, ну, очевидно, тоді справу проти Азарова буде важко піднімати, це буде справа тільки проти Януковича. Але якщо їх не було, то тоді це буде справа і безпосередньо міністра закордонних справ, який буде відповідальний, і прем'єр-міністра, і багатьох інших членів уряду. Це теж додатковий серйозний матеріал для розслідувань. Ну і плюс, напевне, виникне питання про відповідальність і голови Верховної Ради на той момент. Це ж, наскільки я пригадую, був Володимир Литвин. Тоді його ще ховали цими парасольками від яєць, які в бік його летіли.
По ньому теж він взагалі фігурує в якійсь справі і яким взагалі, який у нього статус? Тому що він протягував цю справу, ну, за словами багатьох експертів, політиків і взагалі хто в цій справі орієнтується, що який статус у нього зараз?
Поки що ніякого статусу.
Ніякого.
Поки що він голова Верховної Ради, який в заключному акті, коли ця справа проходила в Верховній Раді, здійснював організацію проведення голосування. Якщо буде доказано, що відбулося порушення процедурні за підписом Володимира Литвина, в такому випадку до нього можна буде притягати певні засоби відповідальності. Якщо таких фактів не буде, ну ми розуміємо, що він співвідповідач, але ця співвідповідальність буде політична, моральна. Але юридично, щоб була відповідальність, треба доказати, що він незаконно ставив це питання на голосування. Тобто були, згідно з регламентом, певні пункти, які не давали права саме в цей день, в цей момент поставити на голосування, Володимир Литвин поставив. От тут питання вже для слідства. Чи воно знайде факт злочину конкретного Литвина, чи не знайде, я не знаю. Тут треба розглядати довше. Але те, що це може бути звинувачення проти Януковича і проти уряду тодішнього, ну це безумовно, що так.
А я пропоную зараз згадати ті події. Я знайшла такий уривочок з голосування. Нарізку це відео 5-го каналу. Звичайно, у нас це буде звук, але відео там ефективніше дивитися.
Так, дуже
просто
ефектно.
Вражаюче, коли всі б'ються, яйця летять у Литвина і так далі. Отже, це весна, 2010 рік. Це момент голосування за так звані харківські угоди.
Доброго ранку, шановні народні депутати. Зареєструвалися в сесійній залі. Давайте, складайте присягу.
Присягаю додержуватися Конституції України та законів України.
Присягаю додержуватися Конституції України та законів України.
Дбати про блага вітчизни і добробут українського народу.
Іменно Парубій не хоче, щоб Україна була незалежна. Парубій! Бютовцы во главе с Тимошенко не хотят, чтобы сегодня в зале было ратифицировано.
Це урочистий акт Верховної Ради, який відбувся в надзвичайно урочистій атмосфері.
Хотите їхати в Косово?
Так, Андрій Петрович, будь ласка.
Шановні народні депутати,
ми були інформовані по процесам, які відбуваються. Ми були інформовані, що наші колеги занесуть сюди яйця, занесуть сюди димові шашки і нашатирний спирт. Але я ніколи не думав, що рівень культури, той, який є у депутатів, допускає такі дії в сесійному залі проти своїх колег по парламенту.
Бандити діяли по-бандитськи. Прийшли якісь боксери, борці і інші треновані люди зі значками народних депутатів України. І кажуть, що за щось боролись. Коли у них питаєш, за що ви тут боретесь, вони не знають. Оце такий парламент.
Про ратифікацію угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. За 236 рішення прийнято.
Ну, я вас всіх поздравляю. Сьогодні прийнято два історичних рішення.
Я думаю, що сьогоднішній день в історію українського парламенту і в історію України буде вписаний чорною сторінкою.
Що ж, ми повертаємось у ефір. Та згадували події квітня 2010 року і слухали звук з відеозапису п'ятого каналу з подій Верховної Ради. Я зараз дивлюсь на це насправді з семирічної, фактично майже вже семирічної відстані, так і розумію, що ми настільки тоді так звикли до бійок в Верховній Раді і до всього того трешу, вибачте за слово, який там відбувався, що для нас це була норма. А зараз я дивлюсь на це як на дикість.
Знаєте, на той момент це дійсно був момент певного екстриму, але всі дуже добре розуміли, що фактично відбувається реально здача Криму. Тому я розумію Гримчака і Парубія, які проносили ті шашки. Тому що, перше, дійсно дуже сумнівна конституційність цього голосування була. Ще раз кажу, прикінцеві положення визначали, не передбачали можливості пролонгації продовження. Вони казали до закінчення терміну угод. Все.
Але говорили регіонали, що не будується нова база, а на ґрунті старої, там продовжує діяти.
Я розумію, це питання все-таки більше, мабуть, до відання Конституційного суду або до тих мотивів, які робилися. Я думаю, що зараз слідство по тій кримінальній справі може визначити ті мотиви, якщо вони будуть кинуті свідків з тих учасників процедури заявлені, коли вони назвуть ті мотиви, цього буде достатньо. Якщо цього не виявиться в слідстві, можливо, доведеться навіть звертатися до Конституційного суду, чи мали вони право проводити таке голосування. Тут дуже сумнівно. Я не можу сказати кінцеве рішення, але мені здається, що сумнівна, дуже сумнівна конституційність цієї події. А тепер, коли вертаємося до подій, там, знаєте, те, що ми тільки що почули, а ті, хто дивляться в інтернеті, могли побачити, я відразу скажу, що там є деякі нюанси. Пункт перший. В'ячеслав Кириленко помилився. Насправді там боксерів, чужих, якихось не депутатів не було. Це просто було перше голосування, може друге, на яке раптом прийшли всі регіонали. Там була повна мобілізація. І ті, хто ніколи не ходили, це та стара гвардія.
Тобто їх сприйняли як тітушок.
Їх прийняли як тітушок, як бандитів, бо дійсно це люди, які там в Брагіна хата були, там в інших структурах раніше. Вони як бонус, як подарунок дістали право бути депутатом Верховної Ради. І один там, скажімо, з депутатів регіоналів, який перший раз в той день появився, він, здається, тоді навіть присягу той самий день прийняв. Він тоді розбивав голову Осідонію. Була історія. Зрозумів, що ніхто його раніше не знав. Він був безпосередньо одним з керівників бойових груп у донецьких бандформуваннях. Інший депутат, який займався теж там колись вишибалою був, потім займався бандитськими розбірками, теж дістав депутатський мандат. Він, здається, другий раз, перший раз на інавгурацію Януковича прийшов, а це він другий раз з'явився в Верховній Раді після цих всіх на ті всі події. Теж брав участь в якійсь там штовханині в бійках. Тобто, насправді, це були справжні депутати, правда, дуже сумнівно, чи таких депутатів взагалі Україна би заслуговувала мати. І є моменти деякі, які колись історично нам треба буде розібратися. Ми почули обурений виступ Юлії Володимирівни, але вся справа в тому, що наступний день був виступ Володимира Путіна, російського президента, який нав'язав Україні цю угоду, абсолютно невигідно повторюся, який дуже здивовано казав, слухайте, а в чому, власне, проблема, в чому обурення? Недавно у вас були вибори до вибори президента України. Два основних кандидати. Чи він нам віскав всі основні кандидати? Може, ваша і Протигібка, третє місце і щось. Але принаймні, два основних гарантовано. Мені пообіцяли, що буде продовжене пролонговування перебування Чорноморського флоту в Севастополі. Я не чув спростування ні від Януковича, очевидно, і не мало би бути. Він це підтримав, ні від Юлії Володимирівни. І суючи з того, які відбувалися події до того, коли відбувалася війна з Грузією, коли Юлія Володимирівна не дала можливості, скажімо, заблокувати Севастопольську буфту, підтримувала вторгнення російських сил в Грузію, то я припускаю, що, напевне, два основні кандидати дійсно пообіцяли. І отут велике питання. Коли нам виставляють дуже патріотичну позицію назовні, а насправді ведуть переговори з ворогом, а Росія все-таки це є такий історичний ворог для України, ми це бачимо зараз, але і тоді можна було зрозуміти, В'ячеслав Чорновіл на цьому зараз наполягав дуже серйозно, то оце є біда наша. Від того ми маємо сьогодні війну на сході України, ми маємо окупований Донбас, ми маємо перехреслені тисячі, десятки тисяч людських доль, загибелі людей через те, що завжди в Україні є хтось, хто вважає, що він має право вести за своїх інтересах переговори з ворогом. Оце є біда. І, напевно, тому відкриття кримінальної справи тут, воно може мати в майбутньому, я не думаю, що до рішення суду, можливо, після рішення суду розширення, певне, ще відбудеться по тій справі, і воно зможе мати дуже багато нових фігурантів.
А, власне, звичайно, в прогностичних таких тонах говорити не дуже зручно і не завжди можна констатувати якісь речі, але на вашу думку, якби тоді 21 квітня 2010 року не підписали Харківські угоди, чи відбулася б анексія Криму?
Я думаю, що вона все одно би відбулася. Тим більше, згідно з діючими номерами Конституції, до 16-го року мала базуватися база в Криму. До 16-го року, а ми, це 16-й рік зараз, от зараз тільки мав Чорноморський флот покинути українську територію, згідно з тими нормами Конституції. Тому я думаю, що це могло бути ще навіть більшим стимулом для Путіна для анексії Криму. Крим можна було врятувати тільки тоді, якби був відкритий, якби не відбулося того ганебного засідання РНБО, пригадуємо всі, тому що вже десь рік назад відбулося розкриття матеріалів, стенограми, ми могли це все прочитати, побачити, як себе наші великі патріоти, мужні політики насправді поводили тоді, розказували, що жоден БТР не має покинути наші там свої ангари і все інше. А насправді на той момент РНБО мало повноваження дати просто розпорядження кожному командиру військової частини відкрити пакет, номер там який там, який лежить в сейфі кожного командира на випадок вторгнення, на випадок війни, на випадок початку небезпечної ситуації особливої. Там не було початку бойових дій з тими вторгненнями зеленими чоловічками. Там був вихід на бойові позиції. Вони просто мали вийти з військових частин, а їм заборонили навіть зброю, примусили військових скласти в зброярні кімнати. Ви собі уявляєте, що відбулося. Тобто, в мене таке відчуття, що Крим ми втратили навіть не через нерішучість, а через моменти ну такого відверто зрадницького курсу, який відбувся, який дуже чітко ми побачили на тому засіданні РНБО. І ті, хто мали дбати тоді про безпеку держави, тоді, на жаль, її здавали. Тому що, насправді, ще велике питання, чи Росія ризикнула би вводити війська в Крим, якби це передбачало вихід на лінію, де вже стоять українські війська в повному озброєнні. Не стріляють, але стоять на Керченській переправі, стоять біля всіх портів, стоять по периметру території військово-морської бази в Севастополі, і треба йти на прямі бойові дії. Їх мала би почати Росія. Українці не починають бойові дії, а Росія має почати. В такій ситуації я дуже не впевнений, чи Росія би пішла на повну анексію. Так, напевно, вони б створили для нас колосальні проблеми в Криму, піднімали б місцеве населення, підіймали б сепаратистів, так як це на початку відбувалося на Донбасі, вкидали б диверсійні групи, але в кінцевому рахунку ми могли б вийти на формат переговорів про якісь там, ну вони б принаймні запропонували нам якийсь формат переговорів про якісь там особливі права Криму.
Особливий
ми б втягнулися, якийсь особливий статус, то що ми б втягнулися в черговий мінський процес, але він би зупинився на рівні Криму. Ми б не мали біди на Донбасі. Тому я думаю, що ситуація з Кримом, ота біда, яка відбулася, вона вдарила по Донбасу. Тобто на один крок пізніше. Я не знаю, чи Крим би ми берегли, і в якому статусі ми б його берегли. Але Чорноморський флот, на превеликий жаль, він до 16-го року був передбачений. Це те, про те, чого мій батько боровся. Він дуже наполягав, що продовжувати перебування можна тільки на технічний період, який необхідний для побудови бази в Новоросійську. Він казав, 3-4 роки, все, більше не може бути мови навіть. Ну, але, на жаль, тоді була фактично комуністично-олігархічна, ну, ще олігархічної не було, громада, Сетлянська партія України, комуністи, соціалісти, прогресивні соціалісти, вони мали більшість у Верховній Раді, і вони тоді дали можливість протягнути, пролонгувати перебування Чорноморського флоту.
Якщо вже говорити про це кримінальне провадження, і що воно дасть, якщо говорити про загальну справу Януковича, да, і якщо передати цю справу в якісь міжнародні інстанції – це будуть додаткові санкції, це буде додаткові розгляди, Інтерпол і так далі. А що ми можемо очікувати?
Ну, не конче, давайте так. Ми вже можемо говорити про кінцеві наслідки, коли буде те, що називається судове слідство.
Чи це просто плюсик до цієї справи великої?
Поки що ми маємо розгляд справи по суті. Є конкретна подія, яку військова прокуратура і Генеральна прокуратура трактують як злочин. Поки що треба доказати, чи це дійсно був злочин. Тобто треба встановити факти, треба перевірити, треба провести десятки експертиз, провести сотні допитів. В ході цих допитів буде визначатися, чи були злочинні дії, чи була порушена Конституція України і закони України під час підписання і проведення цього рішення. Якщо буде знайдено хоча б якісь факти, що там був факт злочину, після того вже відкривається зовсім нова кримінальна справа, абсолютно нова, проти конкретних осіб. Це буде справа проти Януковича, очевидно, проти Азарова, проти міністра закордонних справ, проти інших багатьох суб'єктів, можливо, проти Володимира Литвина, можливо, ні, не можу сказати. І в них, по їхньому конкретному факту їхнього злочину, вже будуть відбуватися судові вироки. Це по них. Коли ми говоримо про санкції щодо Росії, ну тут важче трошки. Для Росії це не є прямим моментом. Росія якимось чином, підкуповуючи, залякуючи, тероризуючи, використовуючи інші засоби впливу, змусила українських посадовців, скажімо, піти на цей злочин. Воно відбулося, але зробили злочин українські посадовці. Це може бути хіба що додатковим фактором, коли будуть розглядатися якісь санкції щодо українських посадовців, які перебувають за кордоном. Але це буде ще так не скоро вирок конкретний по конкретних особах, Тому що, ще раз кажу, зараз справа просто по суті. Треба встановити, що був факт злочину чи не було факту злочину у дії, яка нанесла колосальну шкоду Україні і в економіці українській, і енергонезалежності, і в нашій обороноздатності. От коли це буде питання розв'язано, от тоді вже тільки ми перейдемо до конкретних осіб. Це може бути і за кілька років також.
От, як ви пам'ятаєте ту ситуацію, зрозуміло, що регіонали голосували, зрозуміло, що комуністи голосували. Чому деякі голосували із блоку Юлії Тимошенко і з нашої України? Такі були?
Ну, знаєте, це є дуже проста одна річ. Не треба продавати місця у списках. Це вже не перший раз це все відбувалося. Ми бачили дуже багато обставин, коли, ну, скажімо, це було до того же ж, не перший раз, в 2005-му році, коли відбулися, ні, 2006 році, коли Янукович став знову прем'єр-міністром, вже при президентові Ющенкові, раптом почали масово перебігати люди від батьківщини, особливо від батьківщини, частково від нашої України, а там було менше, а від батьківщини масово в Партію регіонів. Були страшні обурення, як купують, купують, купують. Ну, вибачте, ну я сам був в тій фракції. Я просто дуже добре знаю всіх цих людей. Ну, в мене питання, як кум Клюєва опинився в прохідній частині партії «Батьківщина»? Як особиста подружка, близька подружка Януковича і його керівника служби Дем'янка опинилася в прохідній частині списку «Батьківщини»? Я можу називати десятки варіантів, ну, це треба просто згадувати прізвища, взяти списки, тому що вони вже призабулися. Це не були знакові політики, їх мало хто пам'ятав. Але це були люди, які мали йти в списку партії регіонів, які розглядалися кандидатами в цей список. Потім відбулася дуже проста річ. Була пропозиція цим, було озвучено винесення на продаж, продаж місць у списку «Батьківщини». І ці люди, зокрема, один той, що кум Клюєва, каже, приходжу до Клюєва, кажу, мені тут ще ж треба за ваше місце теж щось заплатити за участь в виборчій кампанії і тому подібне. А там пропонують, продають за 3 мільйони місце в списку. Ну, мене, каже, 3 мільйонів нема. Допоможете? Та, кажу, звичайно, що допоможемо. Ти пройдеш звідти, потім зайдеш до нас, ну, нам тільки додаткова людина краще. І так відбулося дуже багато. От продаж місць відбувся в 6-му році. Відбулися перевибори на основі того, що відбувся продаж. В цьому році обрали зовсім новий вже парламент. Давалося, мало бути все чесно. І чому саме з тих фракцій, в яких ніби мало бути все чесно, знову люди побігли до партії регіонів. В той момент ще не було масового перебігання, тому що діяли норми імперативного мандату. Тому що Янукович скасував дію Конституції 2004 року тільки осінню, вересні місяці чи в серпні. Тобто це означає, що на той момент вийти з фракції «Батьківщина» ті люди не могли, тому що «Батьківщина» їх би позбавила мандату. От перебуваючи в «Батьківщині» чи в нашій Україні, ці люди вже, будучи, по суті, ну, частиною регіоналів, частиною їхньої де-факто фракції, хоча формально туди не входили, вони й голосували за оті ж самі речі. Регіонал. Ти більше їм було дуже чітко сказано, ви маєте за це проголосувати. Це є маркер. Чи ви наші, чи ви чужі. От вони й проголосували. Декому з них було важче проголосувати, тому що, скажімо, наша Україна, ну, буквально позабивала, чимось позакривала в себе гнізда для голосування, щоб їхніми місцями для голосування не могли скористатися. Хоча там бійка якраз і відбулася в їхньому секторі, тому що пробували регіонали забезпечити своїм людям, отим з нашої України і з батьківщини, можливість проголосувати в тому секторі. Там відбулася найбільша сутичка перша, я це її добре пригадую, коли вони пробували розколупати, витягнути от якісь сторонні предмети, які блокували ті можливості для голосування. Але це було, і на превеликий жаль, отут же проблема лежить вже не в регіоналах. Вони просто скористалися тим, що, на превеликий жаль, деякі наші демократичні сили виявилися так само достатньо продажними.
Ну, власне, хоча ми зараз і не маємо такої гострої ситуації в парламенті, але питання до системи виборів і того, як люди потрапляють в партійні списки, досі маємо. В принципі, вона за стільки часу так і не вирішена. А якщо спробувати спрогнозувати найближчим часом ситуацію з розглядом неконституційності Харківських угод, то в якій, ви вже казали, що весною Генпрокурор хоче мати якісь перші результати у справі Януковича. Чи можемо ми вкластися в якісь дуже стиснені хронологічні рамки?
Ні, я думаю, що це якраз ця справа не буде в стиснуті рамки попадати. В стиснуті рамки йде зараз просто перше звинувачення щодо Януковича взагалі в державній зраді. Там є кілька епізодів, які вже готові, вони вже йдуть в суд. І от по них відбуватиметься розслідування. Це наступні епізоди. Я думаю, що найімовірніше, якщо все нормально піде зі слідством, давайте ж не забувати, що дуже велика частина фігурантів сьогодні поза межами України. Їх допитати не вдасться. Можливо, якісь матеріали, які вони десь наслідили документами, тощо тут допоможуть. І якщо виявиться, що був реально злий умисел, якщо фігуранти справи, ті, які були натхненниками цього голосування, дійсно мали, ну, скажімо так, незаконні домовленості з Російською Федерацією з цього приводу, або вони десь самі підзеркалили в документах свою незаконну діяльність, цього буде достатньо для того, щоб було визнання по суті справи, що це є злочин. А з того моменту вже можна робити справу окремо по Януковичу. Тому це не є справа сьогоднішнього дня. Сьогодні поки що встановлюють злочин проти Януковича, вона може виринути в кінці весни, вона може виринути влітку, може осінню. Можливо, там, оскільки треба буде, якщо виникне потреба діставати висновок Конституційного суду щодо конституційності, неконституційності такого голосування, ну тоді це може затягнутися ще на більший час. Тобто ми розуміємо, по Януковичу нам терміново треба мати перший вирок. Перший вирок, я думаю, буде весною, найімовірніше, якщо наші суди знову чомусь не підведуть. Це державна зрада. А це вже інші елементи державної зради, які можуть відбутися значно пізніше. Це вже просто вже доповнення загальної картини.
Дякуємо вам. Нагадаємо, що у нас в гостях був політолог Тарас Чорновіл. Я вже не помилюся. І ми говорили про харківські угоди і про передачу оригіналу цього документа до військової прокуратури.